Campus FM jipprezenta Ħrejjeb Filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nerġgħu nsellmulkom u nistennukom għall-edizzjoni oħra tal-programm li qed nitkellmu fuq ħrejjef ħrejjef ħafna minnhom antika ħafna. Imma li fihom kuntest partikolari meta saru ma aħna nisiltu minnhom imbagħad nagħmlu riflessjoni tisiltu minnhom anke ħsibijiet filosofiċi u ċertu tagħlim prattiku. Pereżempju l-aħħar darba kellna l-ħrafa li ħadnija miċ-Ċina, dil-ħrafa kienet dwar dan iċ-ċentu piet, ma fil-fatt dil-ħrafa kienet dwar il-qawwa tal-kelma u anki l-effett li din il-kelma jista' jkollha fuq min jismagħha u ċ-ċentu piet daħal bdell-istorja hekk sempliċi u dan iċ-ċans niddiskutu fuq dan kollu. Rajna dan iċ-ċentu piet ġo, inti tiftakar żguru, ma forsi anki għas-semmija tagħna dak kien jgħix ħajja serena, kellu ħajja tranquilla, kollox sew ma tiltaqa' ma daż-żrinġ. Tiġa ltqajna ma' żrinġ ukoll fi ħrafa oħra ma dik id-darba żrinġ kien il-vittma tal-iskorpjun. U daż-żrinġ staqsih ma nafux bliem skop staqsih, mistoqsija li kienet tidher sempliċi, għallu inti kif tħaddem saqajka u ma xi ħaġa li kien jagħmel dak inkollu ċentu bit imma. Ma kienx kapaċi jiġiba u ma ntix tortu. U da baqa jaħseb fuqha, daħal f'toqba fil-ħamrija, jirrifletti, 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 u baqa hemm sakemm miet bil-ġuħ. Issa, illum miċ-Ċina ħammorru għall-Afrika. Ħrafa oħra, ma ħrafa oħra li anki din id-darba titkellem fuq il-lingwa, allura naħseb illi ħajrġa jkun opportunità li napprofondixxu ftit, niżlu ftit iktar fid-dettall u niddiskutu ftit iżjed dan is-suġġett tant importanti imma did-darba minn angolu ġdid, minn angolu differenti. Ġo, tista' nibdew billi taqra lna l-ħrafa allura kjoxbok.
Il-ħrafa jisima' il-kelma u nistgħu nirreferu għaliha wkoll bħala il-ħrafa tas-sajjiet u l-arnuq. Sajjiet li kien qed jifrex iġbieb kif fuq ix-xatt. Ra Arnuq risaq lejh u biex jgħaddi żmien qallu għajdli Arnuq x'ġiebek law u baqa' bħalqu miftuħ meta sema lill-Arnuq iwieġbu il-kelma. Fil-pront, is-sajjiet mar jiġri lejn ir-raħal daħal f'dar is-sultan u rrakkuntalu x'ra u x'sema. Arno jitkellem, sklama re, imti ċert minn dak li qed tgħid, ċert daqskemm jien ċert li qiegħed quddiemek wieġbu s-sajjiet. Ara li qed tgħid issewwa, allura re, għax jekk qed tikdeb braset idur. U bdew mixin, purċissjoni twila lejn ix-xatt. Meta waslu quddiem l-Arnuq, is-sajjiet staqsih. Biex jisimaw kulħadd, bleħenoli. Għajdli mela, Arnu, x'ġabek law? Imma did-darba skiet perfett. L-Arnu ma weġibx. Allura r-re faxxabla dar lejn is-sajjiet u qatalu rasu barra. Imbagħad marlu lejn ir-raħal ma dawk li kienu miegħu. Kif ra li ma kien hemm ħadd? L-Arnu ħares lejn ir-ras li kienet għada kemm inqalet u staqsa l-sajjiet. Għajdli, mela, x'ġabek law ma' ġembi? Il-kelma weġbitu r-ras maqtuha.
Din, ngħidlek issewwa, ħawdit l-iktar waħda din ħossa li misterjuża minn dawn il-ħrejjef kollha li għadna s'issema. Forsi għaxi misterjużan, forsi l-iktar waħda interessanti. Ma nafux għaliex l-Arnuq l-ewwel kellem. Imbagħad u dimirre, iddeċiedha li jalaħalqu. U sejjed miskin, spiċċa vittma kien qed jgħid il-verità daw minn kejli qed jgħid il-verità spiċċa brasu maqtuha. Se naqbdu ngħid fuq din l-istorja, innaf kemm kien wiċċu tost l-arloq, kemm kien kattiv, kif ħanfissru għadi innaf. Ma nafx kien ras għandna r-ras ukoll ġew fl-aħħar ir-ras qed titkellem maqtuha. Ekku.
Ma naħsibx li nistgħu nsibu tifsira waħda ċara li hu ċert hu li kienet il-kelma li ġabet l-issajjiet fl-inkwiet. Għax meta s-sajjiet jistaqsi lill-arnuq x'ġabek law, l-arnuq iwieġbu il-kelma. U meta l-arnuq fit-tmiem il-ħrafa jistaqsi l-issajjiet l-istess mistoqsija, it-tweġiba tkun l-istess il-kelma.
Mela hawnhekk qisu għandna rabta mal-ħrafa tal-ġimgħa l-oħra. Fejn dik il-mistoqsija taż-żrinġ li ċentu piet, waslet biex iċ-ċentu piet mid bil-ġuħ. Issa llum għandna mistoqsija oħra u għandna sajjiet li ma miġ bil-ġuħ imma bejn brasu maqtuha.
Iva,
oħreġ ta' giddieb ukoll.
Jista' jkun ukoll li din l-istorja qed tussina kontra l-kliem żejjed. Kieku s-sajjiet dak li raw sema żammu għalih flok mar xandru quddiem ir-re, kieku ma kienx jiġrilu dak li ġralu.
U jista' jkun ukoll li f'soċjetà primittiva in-nies jisimgħu din l-istorja kienu jikkonfermaw l-idea li aħjar ma jkollokx taqsam momin ikollu l-poter. Għax tista tispiċċa ħażin.
Kif spiċċa ħażin dak is-sajjiet?
Il-ħrafa, għattilna inti ġew jekk niftakar sew, ta' żewġ ismijiet imma isem minnhom kien u li bħajt niftakru da kien il-kelma. Isem ieħor kien is-sajjiet u l-arnuq li jisu isem diskrittiv.
Dak biex inkunu nistgħu nirreferu għalija. Imma l-ħrafa
jisimha il-kelma.
Jisimha il-kelma.
U m'hemmx dubju li l-ħsieb ċentrali f'din l-istorja jittratta l-importanza tal-lingwa. Mhux biss, anki jitratta l-qawwa tagħha bħala għodda tal-komunikazzjoni. Fil-fatt, dawn il-ħrejjef iqajmu mistoqsija interessanti. Fl-ewwel programm kellna konverzazzjoni bejn is-Serb u r-raġel xieħ, għalfim forsi minn ma semaniex das-Serb li kulħadd qisu kien qed jibża' bih u mbagħad immansa eżaġeratament u dik kienet ħażina minn estrem mara l-ieħor u spiċċa ħażin. Mbagħad fi programm ieħor kellna konverzazzjoni bejn iż-żrinġ u l-iskorpjun. L-iskorpjun li tela fuq dar iż-żrinġ biex jaqsam l-xumara imma mbagħad qatlu u erqu u tnejn. Imbagħad il-ġimgħa li kien naħra f'oħra kienet dwar iż-żrinġ u iċ-ċentupiet l-istess da għamillu mistoqsija u dak miet bil-ġuħ u llum għandna din l-istorja dwar is-sajjiet u l-arnuq. Issa, aħna nafu li dawn l-annimali jirrappreżentaw il-bnedmin, jew tipi ta' bnedminu, għax l-annimali ma jitkellmux, jitkellmu biss fil-ħrejjef. Mela, il-mistoqsija tqum waħedha. X'inhu li jagħmel il-lingwa umana tant speċjali? X'inhu dak li jagħmel il-lingwa umana tant saħħitha? X'inhu id-differenza bejn il-lingwa umana u l-mod, pereżempju, kif jikkomunikaw bejniethom l-annimali?
Biex naraw id-differenza, biżejjed nirriflettu fuq dak li rnexxielu jagħmel il-bniedem permezz tal-lingwa. Il-letteratura, ix-xjenza, l-edukazzjoni, l-politika, l-ekonomija, ir-reliġjon, kollox jiddependi mil-lingwa. Il-lingwa hija l-mezz kif il-bniedem jesprimi l-ħsibijiet, ix-xewqat u t-tamiet tiegħu, imma hija wkoll il-mezz kif jikkomunika mal-oħrajn.
Imma, mhux anki l-annimali jikkomunikaw bejniethom, nieħdu n-naħla pereżempju. Tagħmel żifna li biha tur lill-sħaba fejn hemm l-ikel. L-ħsafar juru l-xulxin meta għandhom itiru. U anki annimali oħrajn, ċ-ċriev, iż-żebra daw jagħmlu ċerti ħsejjes, jagħmlu ċerti movimenti wkoll biex juru lill-sħabhom li hemm il-periklu. Il-klib tal-assa. Tismaħħom jimbħu. Meta jxommu li lesaq lejhom, jew għaddej minn quddiemhom xi ħadd li huma ma jafuhx, jiġifieri l-annimali jitkellmu bejniethom, jew jikkomunikaw biex ma tasax il-kelma jitkellmu. U anki jikkomunikaw mal-bnedmin u l-bnedmin magħhom.
Dan li qed tgħid kollu minnu l-annimali jikkomunikaw bejniethom. u din torik differenza bej ġebla jew siġra u annimal. Imma importanti wkoll li nifhmu differenza bejn il-mod kif jikkomunikaw bejniethom l-annimali u l-mod ħafna iktar kompless li bih jikkomunikaw bejniethom il-bnedmin permezz tal-lingwa. Kif juru l-eżempji li semmejt int? Fata ġew, l-annimali għandhom repertorju limitat ħafna ta' ħsejjes li servu ta' sinjali. U dawn is-sinjali għandhom funzjoni fissa u definita, marbuta mal-ambjent partikolari li jsibu ruħhom fih, pas-sinjal li jagħtu lil xulxin la safar biex itiru, jew li tagħti n-naħla biex turi fejn hemm l-ikel, jew li jagħtu ċ-ċrief biex jaħarbu għax ikun hemm l-ljum ġejja lihom.
Mela, għarek hux qed nifhem ġew, għandna dawn it-tlet affarijiet fejn tidħol il-komunikazzjoni bejn l-annimali. Għanna dak li nsejħlu repertorju limitat, ġifiri qatt limitat ta' sinjali li huma jgħaddu il xulxin, għanna reazzjoni fissa u definita għal stimoli li jiġru mill-ambjent.
Dak huma t-tlieta, ġifiri għandek l-istimolu li ġej mill-ambjent, reazzjoni fissa u definita u numru limitat ta' sinjali li permess tagħhom jikkomunikaw. Mentri fil-każ tal-bnedmin mhux hekk.
Aħna mhux hekk.
Għax ma tistax tipprevedi ngħidu aħna fuq ix se jitkellem dak ir-raġel meta jmur ant il-barbir, jew x-sentenzi se juża meta joħroġ mit-teatru, jew meta jiltaqa' mal-ħbieb, il-lingwa lil bniedem tippermettilu jitkellem fuq li modi u l-futur. Fuq ġrajiet li għalihom ma kienx prezenti, fuq dak li jixtieq jew jimmaġina li jista' jagħmel. Il-ħajja tal-bniedem hija differenti mill-ħajja tal-annimal minħabba l-lingwa.
U dan dan li qed tgħid inti. Dan jgħod tal-bnedmin kollha, għall-bnedmin ta' kull żmien, għall-bnedmin ta' kull post, ta' kull ġenerazzjoni, ta' kull razza mingħajr distinzjoni.
Ekku. Hija ħila jew kapaċità li nitwildu biha. Il-ħila li nitalbu lingwa. Imma mbagħad m'għandniex ngħidu rridu żmien biex nitalmuha.
Kemm naħseb biżejjed għalija fid-dizzjonari biex tara kemm ikun hemm kliem ma nafokx naf ta' anke dizzjonarju bil-Malti nsib ħafna kliem tajt dak inhu jenu.
Imma teoretikament tista' titalmu.
Naturalment irid ikollok ir-rieda u jrid ikollok iż-żmien għax inkella anke inti tista' tiqpa b'repertorju limitat ħafna.
Punt interessanti fuq id-dizzjonarju huwa dan. Id-dizzjonarju normalment jgħidlek kemm ikun fih kliem tal-islew kopertina ta' wara u jgħidlek. Id-dizzjonarju Ingliż li nuża jien, il-Cambridge International Dictionary of English, fih 100,000 kelma. U l-Oxford English Dictionary id-dizzjonarju sħiħ fih ħafna iżjed. Imma xorta in-numru tal-kliem tista' tgħoddu u tajt daqshekk fiha kliem sal-lum din il-lingwa. Imma qatt ma tista' tgħod in-numru ta' sentenzi li tista' toħroġ minn dak il-kliem, il-kliem tgħoddu, is-sentenzi ma tgħoddhomx, għax dejjem differenti, dejjem jinbidlu.
Mela, ħanaqbad ma kelma li semmejt, ġew biex nara kux qed nifhem. Intant tista' tgħid daqshekk fiha kliem il-lingwa Ingliża
u iva.
Sallum, sallum fuq il-kelma sallum jien. Jiġifieri għax jiżdiedu kliem oħrajn matul iż-żminijiet.
Il-punt huwa li anke jekk tieħu dizzjonarju tajt isma' dak dizzjonarju fih 100,000 kelma. Inti dak il-kliem li fih dizzjonarju għoddejtu jew ħjar l-editur min għamel id-dizzjonarju għallek kemm fih. Imma s-sentenzi li tista' tifforma minn dawk il-kliem ma tistax tgħoddhom għal numru infinit.
Noti tal-mużika. U għal-limitat imma kif tikkomponjon fl-imkien huwa infinit. U naħseb allura din turik ħaġoħra fuq nal-bnedmin il-kreattività. U ma nafx jekk inkunx korrett li ngħid li il-kreattività hija wkoll sinjal ta' libertà.
L-għasfur tal-bejt jibni l-bejt tiegħu llum eżatt kif kien jibniha meta beda jeżisti. L-istess la safar l-oħra. Mentri l-arkitettura umana tinbidel. Il-bniedem ħareġ mill-erien u beda jibni d-djar, l-iskejjel, l-isptarijiet, il-knejjes, il-rati u l-palazzi li servu skopijiet differenti u jimbidlu stilistikament minn żmien għal żmien.
Mela, tajjeb dali għadna, ma ħaniħduk lura lejn l-ħrafa li bdejna biħax. Naturalment, rridu nerġgħu norbtu ma din l-ħrafa tas-sajjiet u tal-arnuq dil-ħrafa li msejħa il-kelma. Mela, il-kelma lil dan is-sajjiet ma ġabitlux risq, anzi, intortament waslitu biex jitlef ħajtu. Lura dan ifisser lill-lingwa nistgħu nużawha tajjeb u biha nimxu l-qudiem. Imma nista u kol nużawa ħażin, un'għamlu ħafna ħsara.
Dik hija l-kundizzjoni umana. Hu l-kreattività li għadna kemm semmejna. Ħafna drabi, kważi dejjem, meta nużaw dik il-kelma, kreattività, ikollna f'moħħna affarijiet sbieħ, bħall-arti u l-mużika, l-letteratura u l-arkitettura. Imma rridu niftakru li l-bniedem jaf ikun kreattiv mod ieħor. Jaf joħloq armi tal-gwerra, dejjem iżjed għaljin u dejjem iżjed sofistikati. Jaf jibni sistemi li naqsu l-libertà flok iżiduha. Il-lingwa tista' tintuża biex iġib l-għaqda jew biex tiżra l-firda. Konna qed nitkellmu fuq id-differenzi bejn għall-bnedmin u l-annimali. L-istorja tallimna li dawn id-differenzi mhux dejjem jaħdmu favur tagħna.
Jew, okej. Il-ħrafa kien jisimha il-kelma u naħseb fid-diskussjoni ta' bejnietna inti spjegajt tajjeb ħafna iktar fuq il-lingwa milli konna spjegajna qabel, spjegajt fuq kif aħna l-bnedmin nikkomunikaw ruh bejn xulxin hekk inna ħabba l-lingwa mod differenti kif jikkomunikaw l-annimali u dawn l-affarijiet naħseb spjegajnihom. Fuq il-nedmin nitkellmu li qed nikkomunikaw bil-kelma, l-annimali jikkomunikaw imma l-komunikazzjoni mhix biss kwantitattivament imma kwalitattivament differenti minn xulxin. Imma forsi hemm aspett ieħor, għax da ma nikellem ir-re, ir-re għallu ara ma jfittilek li qed tikdibli, ħadu hemm, kellem l-arnuq, l-arnuq ma wiġbux u dak qabatu qata l rasu li jridi soċjetà tirannika. Ir-re jiddeċiedi minn jgħix u minn imut. Mingħajr proċess, aħna ngħidulu due process jiġifieri. Hemm xi ħaġa nistgħu ngħidu wkoll fuq dan is-suġġett.
Difatti dan ir-re is-sultan dendillu l-kastik fuq rasu. Biex ngħidlek kważi
Literalment, mhux metaforikament.
Aslaħa fetaħħa l-qu qallu ara li qed tgħid il-verità għax inkella b'rasi fidur. Issa, soċjetà kif nafuha aħna, imma jaqtalek f'rasek għax ma tgħidx il-verità, issa f'dar każ da kien qed jgħidha l-verità dik l-istramberija, imbagħad l-arnuq ma nafx li ma raġuni ma qallu ġej meta staqsih, imma anki hemmhekk reazzjoni tar-re. Kien reazzjoni kompletament esagerata u ma naċċettawhiex.
Għalkemm tiġi
l-postijiet. Illum, jiġifieri f'dik is-soċjetà primittiva din kienet qisha twissija li naħseb li n-nies li semgħuha dil-ħrafa ġa kienu semgħuha qabel, imma qed issaħħaha dik it-twissija u tattenta tersaqx lihom in-nies tal-poter ma jfittillekx tgħidilhom xi ħaġa li minn għalik tkun veru u mbagħad daw wara jsibu li ma kienitx. Jew jaħsbu li ma xekk kienet veru, imma ma seħx kif ħsibt int li se seħ u daw jikkastigawk b'dak il-mod. Issa kemm il-ħruxija tal-kastik, naturalment, huwa kastik esaġerat għall-aħħar. Ma dana ħeqmar hemm u l-arnuq ma qal xejn. Imma allura dana b'daqshekk x'ġara, missu r-re qabad it-triq lura, ħallil dawk li kienu miegħu il-kortiġani u l-paġġi li kellu miegħu imma lura il-palazz isu ma ġara xejn, mhux joqtlu.
Imma l-filosofija tgħidilna xi ħaġa fuq ir-relazzjoni tal-poter bejn min għandu u s-sudditi.
Iva, naturalment l-iktar ħaġa importanti li tgħid il-filosofija fuq dan huwa dwar in-natura tal-kastik. Hawnhekk il-kastik kien assolutament esaġerat, kompletament esaġerat. Veru li s-sultan kien diġa wissieħ, imma f'dak il-kuntest anke dik it-twissija kienet esaġerata da s-sultan diġa jaf minn qabel li jekk dam se jmur hemm u ma jsib xejn, l-arnuq ma jitkellimx da se jaqtalu rasu, l-affarijiet ma jsirux hekk, qed ikun hemm proporzjon
bejn ir-reat u l-kastik.
Dak huwa l-iktar prinċipju bażiku, qed ikun hemm proporzjon. Importanti ħafna wkoll ġewdina marbuta mal-istorja b'mod dirett. F'soċjetà demokratika hemm libertà vasta tal-espressjoni. Kważi kważi tista' tgħid li trid, ngħidu kważi għax hemm ċerti limiti. Imma rax differenza hawnhekk. Dana miskin għamel żballu mhux tort tiegħu, għax ħaseb li sejħu lis-sultan hemm u jsib dak li kien sabu ma sabx. F'soċjetà demokratika, il-libertà tal-espressjoni tinkludi l-libertà li inti tikkritika wkoll il-min qiegħed fil-poter. Anzi, hija bażika dik.
Prinċipalment, hija dawk titkritika.
Għaliex dawk qed imexxu dik hija l-ħaġa bażika.
Naqbel perfettament miegħek għalkemm ġifieri nistgħu nsemmu ħafna eżempji anke mis-soċjetà kontemporanja pajjiżi differenti. Għax id-demokrazija mhix qiegħda f'kull pajjiż l-istess livellu. Li tikkritika l-poter ifisser ukoll li jkollok problemi kbar. Jiġri kissemmu numru ta' artisti, pereżempju, u kummentaturi fiċ-Ċina li kemm il-darba ġew fl-inkwiet inħabba il-mod kif ikkritikaw il-poter.
Naturalment aktar ma tagħti spazju għall-libertà tal-kelma, għall-libertà tal-espressjoni, aktar jista' jkollok bdil tal-ideat. Dik hija ħaġa li ma rridux ninsewha.
John Stuart Mill għamel punt li naħseb li l-koll nistgħu naqblu miegħu.
Li inti meta tħalli lil dak li jkun jesprimi l-ideat tiegħu kif iħossom bil-kitba jew bil-kelma jew fit-television u r-radju, inti qed tiftaħ iktar spazju għall-verità. Interessanti dina. Għaliex ħadd mandu l-verità kollha sħiħa u imma jekk inti tmurru tid-dialoga ma' dak li jkun, inti tista' ċċedi biċċa minn dak li tkun hemm inti jew li tkun taħseb li hu veru. Taċċetta biċċa minn dak li għajlek ħadd ieħor u jagħmel l-istess. U din hija l-ħaġa li naħseb li aktar ħaġa importanti li għandna nenfasizzaw meta nitkellmu fuq il-libertà tal-espressjoni, il-fatt illi inti fid-dialogu tista' titgħallem xi ħaġa ġdida.
Imma għandek il-periklu mbagħad kultant ukoll ma nafx jekk tarafu. Imma ġal filosofi ma tul żminijiet qalu wkoll fuqha il-kwissjoni tal-kompromess, għax u l-kompromess mhux dejjem tajjeb li inti jgħidli jien naċċetta xi ħaġa milli tajt inti u inti taċċetta xi ħaġa milli ngħid jien. Imma jista' jkun li din l-aċċettazzjoni ta' xi ħaġa li tajt inti tkun aċċettazzjoni ta' xi ħaġa li mhix vera. Ma komda li naċċetta u bil-maqlub.
Il-kompromess ma jfissirx illi jekk jiena naħseb li din il-ħaġa li qed ngħidlek hija minna, jiġifieri dik jien se nxellifha jew inbenġilha biex niġi ngħid bħalmu qed tgħid inti, ma f'na drabi d-diskussjoni ma timxix dejjem fuq li inti għandek raġun f'kollox jien għandi raġun f'kollox. Importanti li niftakru li opinjoni tista' tkun żbaljata anki jekk aħna nkunu ċerti li hi vera. Anki fil-każ fejn opinjoni hi fil-fatt vera u l-opinjoni opposta tkun falsa, xorta waħda nkunu qed nagħmlu ħsar lill-verità jekk noħonqu jew nissopprimu l-opinjoni falsa. Għax b'hekk nkunu qed nitilfu l-opportunità li nittestjaw l-opinjoni vera bil-inħabb tuha ma' l-opinjoni falsa. Mill jiddefendi l-libertà tal-kelma u l-libertà tal-diskussjoni fit-tieni kapitlu tal-ktieb On Liberty, ippubblikat fl-1899, ftit xhur wara l-mewt ta' martu Harriet. Il-libertà tal-ħsieb u l-libertà tal-espressjoni, il-libertà li tippubblika l-opinjoni tiegħek, huma inseparabbli għal-Mill, ma tistax tifridhom. Il-libertà tal-espressjoni issaħħaħ il-verità. Inqas ma jkollna ċans nittestjaw il-verità tal-opinjoni tagħna billi nħabtuha ma' opinjonijiet oħra, inqas ikollna raġuni nassumu li hi vera. Meta l-veritajiet nipproteġuhom kontra l-kritika, jidbielu u jsiru insignifikanti, u l-progress intellettwali jieqaf zobtu. On Liberty ħareġ fl-istess sena ta' The Origin of Species ta' Darwin. U nistgħu ngħidu li Mill kien iħares lejn it-twessih jew l-iżvilupp tal-erf bħala speċi ta' proċess evolutiv li fih l-opinjonijiet veri jikbru, jissaħħu u joktru. Basta l-ġlieda għas-sopravivenza tkun qawwija biżejjed. Kemm l-għalliema u kemm l-istudenti morru jorqdu, jgħid Mill, malli ma jkunx hemm għadu li miegħu jistgħu jiddibattu. Anki jekk l-umanità kollha barra bniedem wieħed kellha l-istess opinjoni u bniedem wieħed biss, jew persuna waħda biss kella l-opinjoni kontrarja, l-umanità ma jkollha assolutament l-ebda dritt ma tkun ġustifikata bl-ebda mod li l-dik il-persuna tal-ila ħalqa jew is-sikkita.
U b'dawk il-kummenti ġew naslu fi programm ieħor tagħna fit-tmiem ta' programm ieħor tagħna aħna bdejna bis-sajjiet u bl-arnuq ma naħseb frixna fuq affarijiet li forsi l-arnuq jew is-sajjiet jekk jisimgħuhom jgħidu mhux bil-forsi li kienu f'moħħhom meta tkellmu jew ma tkellmux kemm jekk meta kellu rażwon u kemm meta ma kellux. Allura jien Father Joe Borsch flimkien mal-ħabib tiegħi l-professur ġew friġġieri ngrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejja Filosofiċi b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.